Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Večerašnjim putovanjem kroz život otvorit ćemo riznicu u kojoj su pohranjene životne priče srpskih književnika iz perioda Prvog svjetskog rata. Tragična sudbina komediografa Branislava Nušića, koji je u srpskoj Golgoti izgubio sina jedinca, teško je potresla njegove prijatelje, savremenike ovog doba. Posebno dirljive su riječi koje mu je u pismu napisao njegov smrtno ranjeni Strahinja Ban. Dragi Jago, nemoj me žaliti. Poginuo sam na braniku otadžbine. Znate li da je pjesnik Vladislav Petrović Dis stradao u Jonskom moru upravo onako kako je iskazao u pjesmi Utopljene duše? Sigurni smo da ste se uz ove fragmente opredijelili da budete s nama u narednih 50-ak minuta koliko će trajati razgovor sa savjetnicom u biblioteci grada Beograda Olgom Krasić-Marjanović. Poštovani slušaoci, u emisiji Dobroveče čovječe s posebnim zadovoljstvom pozdravljamo gošću iz Beograda, gospođu Olgu Krasić-Marjanović, savjetnicu u biblioteci grada Beograda, ako se ne varam, raniju direktorku ove ustanove.
Pre svega, dobroveče vašim slušaocima i da mi je veliko zadovoljstvo i velika čast što gostujem u vašem gradu i sa jednim divnim projektom, a o tome ćemo kasnije pričati. Pa, evo, ja sam bila dugogodišnji urednik kulturnih programa biblioteke grada Beograda. Znači, vodila sam na stotine književnih programa u čuvenoj rimskoj dvorani biblioteke, a tačno je, jedno vreme sam upravljala jedan kraći period. Bila sam načelnik biblioteke na Vračaru, znači, bavila se svim bibliotečkim poslovima, ali nikada nisam napuštala ove projekte kojima se i danas bavim, a to su, evo, izložbe i priče o srpskim pisima i kulturi.
Neposredan povod za ovaj razgovor je izložba koju smo evo malo čas i pomenuli. Riječ je o izložbi pod nazivom Kiš, koja je postavljena u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, a koja je posvećena životu i stvaralaštvu velikog srpskog pisa Danila Kiša.
Tako je. Meni je posebno drago zato što saradnja između naše dve biblioteke upravo počinje ovom izložbom obeležavajući 80-godišnjicu Kišovog rođenja. Upriličili smo ovu izložbu, a evo znači počinje pričom sa piscem koji je imao jednu od najvećih karizmi u savremenijoj srpskoj književnosti.
Inače, ova izložba je zajednički projekat Biblioteke grada Beograda i Narodne univerzitetske biblioteke Republike Srpske.
Pa tako je. Znači, ja sam priredila izložbu za biblioteku grada Beograda, ali budući da je to bilo jednim drugim povodom, nismo imali adekvatan katalog. A svi koji dođu da posete izložbu, zahvaljujući upravo vašoj biblioteci, Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, napravljen je jedan opsežan katalog koji je oko 30 strana, koji govori o životu, o najvažnijim momentima života i stvaralaštva Danila Kiša. Tako da, eto, možemo reći da je to naš zajednički projekat. A bit će ih još, nadam se.
Osim sopstvene zagledanosti u dijela Danila Kiša, u njegovu izuzetnu pripovjedačku imaginaciju koju ste očigledno potpuno spoznali, ovom izložbom ste iskazali veliko poštovanje prema dijelima koja nam je gospodin Kiš poklonio i ostavio na vječnost.
Da. Kada radite ovakve izložbe koje su dokumentarnog karaktera, ono što ja volim uvek da kažem posetiocima, to je prilika da gledajući fotografije, dokumenta i pre svega rukopisnu građu, možete da zavirite u radionicu pisca. Znači da se vidi da pisateljski zanat nije ni malo lak, da pisci veoma često imaju intervencije na svojim rukopisima. Kiš je tu bio zaista nemilosrdan, to će videti svi koji budu došli na otvaranje izložbe ili ovih dana koliko će ona trajati u biblioteci. Znači, on je ispravljao rukopise, precrtavao delove, znači nije, i sam je govorio da to nije ni malo lak ni zahvalan posao, iako su ga često napadali za da je plagijat, da koristi dokumenta, da ih ugrađuje u svoje priče, pripovedanje itd. Međutim, bez sumnje da je on ostavio jedno veliko i značajno delo iza sebe. A svaka ta izložba nam približava i njegov životni put, znači beleži najvažnije segmente, jer vi slikom nikada ne možete ispričati sve. To su velike i značajne priče, ali možete ukazati na značajne momente iz života i na značajne momente iz stvaranja. A onda je na posetiocima, znači krajnji cilj takve izložbe jeste da ih zainteresujete, posebno mlade ljude koji su pre svega više okrenuti slici nego reči, da ih usmeri na knjigu, na čitanje, pročitavanje određenog pisca, u ovom slučaju je to Danilo Kiš, i nadam se da one ispunjavaju svoj cilj.
Stiče se dojam da ste bili motivisani i iskrenom željom da nam Kišova djela ne padnu u zaborav, odnosno nastojanjem da u njegovom stvaralaštvu pronađemo odgovore na izvjesna životna pitanja, da nam pomogne u određenim dilemama, životnim prekretnicama. Također, uz njegova traganja za dobrom u čovjeku, lakše spoznajemo i vlastite slabosti, ali i vrline.
Tako je. Ko bude ponovo čitao i enciklopediju mrtvih i grobnicu za Borisa Davidovića, pa zatim Peščanik, roman koji je svojevremeno bio nagrađen i Ninovom nagradom, jednom od najvećih nagrada koje se dodeljuju u srpskoj književnosti, ali koju je Kiš vratio, pa preko Ranih jada, kojima počinje u stvari porodični cirkus, kako je to sam Kiš nazvao. Znači, to je na specifičan način, na jedan veoma moderan način, svojstven samo Kišu, ispričana i storija njegove porodice, ali i traganje za zlom i za dobrim u čoveku, za preživljavanjem i još mnogo to. Kao i svaka velika literatura, i Kišova postavlja brojna pitanja da. Pred čitaoca, a ona su usmerena i prema samome piscu.
Prošle godine, ako se ne varam, bilo je to na Beogradskom sajmu knjiga. Predstavili ste se knjigom Srpski pisci u Velikom ratu. Riječ je o svojevrsnom eseju, odnosno sažetoj antologiji,
da.
Posvećenoj autorima koji su doživjeli i preživjeli Prvi svjetski rat. Kako je nastala ideja za ovaj književni žanr? Otkud kod vas ta duboka zagledanost u to teško vrijeme, u prošlu epohu, u stvaralaštvo i životne puteve poznatih srpskih autora?
Pa evo da budem iskrena, i ova knjiga je proizašla iz moga rada, iz bavljenja srpskom književnosti i ispunjavanje mog radnog zadatka. Dakle, sa kolegom sam za biblioteku grada Beograda, obeležavajući tu značajnu godišnicu 100 godina od početka Velikog rata, Prvog svjetskog rata, priredila izložbu Srpski pisci i Veliki rat. Verujte da sam mjesecima sedela u periodici biblioteke grada Beograda, a i Narodne biblioteke Srbije, listajući štampu iz toga vremena. Naravno da sam pročitavala i sva dela znamenitih srpskih pisaca, pre svega su to modernisti, koji su pisali u toku samog rata i neposredno po njegovom završetku. Ali moram da kažem da zašto je važna periodika? Novine veoma često, jako dobro, čak nekada i bolje od samog književnog dela, osvetljavaju život toga vremena. Tu imate puno oglasa, najrazličitije vrste. Konkretno u ovim novinama, radi se o srpskim novinama, pre svega sam se bazirala na njih. Hoću da kažem da kada se priča o književnosti u Prvom svjetskom ratu, književni istoričari se pre svega osvrću na Krvski zabavnik. Ali srpske novine su imale važan književni podlistak, gde su one donosile ne samo odlomke iz dela tada poznatih pisaca, već i iz dela anonimnih autora. I to je, mislim, jedan važan segment ove knjige, da se vidi koliko je, znate, u 19. veku Zmaj Jova Jovanović je rekao jedan čuveni stih: pesma nas je održala, njoj zihvala. Ako bi se vratili još u dalju prošlost, setili bi se guslara i naše narodne epske lirike, kada nam stvarana je, kada nam je bilo najteže. E tako i u Prvom svjetskom ratu vi veoma često imate pesme koje pišu nepoznati autori, pesnici, koji autori zapravo, koji kasnije se i nisu bavili književnošću. To je himna srpskih boraca, himna posvećena majci, zavičaju, sestri, poruka, kako naravno i voljeno i dragoj. Te pesme su veoma često objavljivane i na prvim stranicama srpskih novina. Veoma su potresne i potpisane anonim, ali pisane u rovu 1916. ili 1917. godine. Jer poezija, kako je stvar velikog nadahnuća, jel tako, ona može nastati i u trenutku. Romani i pripovetke su nastajale kasnije, neposredno po završetku Prvog svjetskog rata. Ali ovo vam je nešto izvorno nastalo u tom trenutku. I sad, ako dozvolite, možda malo više pričam. Pitali ste me da se nadovežem na pitanje.
Otkud kod vas ta zagledanost?
Odakle, da. Znači, ja sam skupila daleko više građe nego što je moglo da stane na izložbu. Jer izložba je uvek jedna redukcija. Redukcija dokumenata, redukcija priča, redukcija autora. I onda sam došla na ideju da upravo zarad mladih generacija koji žive u veku velikih brzina, u veku brzog smenjivanja informacija, koji nemaju možda više ni vremena da čitaju te opsežne romane, kao što je recimo Srpska trilogija, da im dam u jednoj knjizi, jednoj, kako rekao ste, i ja sam sama to pošteno napisala u predgovoru, jednoj mini antologiji, znači pregled tih najvažnijih dela koja su nastala o Prvom svetskom ratu.
Gospođo Krasić Marjanović, mnogi čitaoci su duboko dirnuti činjenicom, odnosno saznanjem da je veliki srpski komediograf Branislav Nušić u Velikom ratu izgubio sina jedinca. Zapravo i on je u potpunosti dijelio strahote Prvog svjetskog rata i sudbinu naroda kojem je pripadao.
Tako je. Iako je Nušić bio visoki državni činovnik, on je bio u srpskom poslanstvu u Prištini, on nije zaštitio svoga sina. To je bilo neverovatno vreme, vreme tako velikog patriotizma i među starijima, ali i među mladima. Njegov sin, Strahinja Nušić Ban, pripadao je čuvenom onom odredu 1300 kaplara. Znači, to je bio odred koji su sačinjavali srpski đaci, bilo da su se školovali u Srbiji ili čak u inostranstvu, kao što je reč recimo sa Stanislavom Vinaverom, koji je došao direktno sa Sorbone iz Pariza da učestvuje u Prvom svjetskom ratu. I znači, široj čitalačkoj javnosti, mnogi su mi to rekli, je manje poznato za taj tragičan događaj, za tu tragičnu sudbinu jednog od naših najvećih srpskih komediografa, u svakom slučaju veliki odmah posle Sterije, koji je znači u toku samog rata izgubio sina jedinca, Strahinju Nušiću Banu, i ko bude čitao knjigu može će da vidi da je tu i pismo koje je Ban napisao pred smrt, jer je znao da umire, bio je smrtno ranjen. Dragi Ago, ne, parafrazirat ću, ne želi za mnom, poginuo sam na braniku otadžbine. A onda se vraćam na Nušića. Također je manje poznato da je on svoj čuveni roman 915. godina, koji govori o povlačenju srpske vojske preko Albanije, upravo posvetio svome tragično poginulome sinu. I žao mi je što u današnjim izdanjima toga romana ne stoji Nušićeva posveta, na kojem u prvim izdanjima može se videti i u samoj knjizi postoji fotografija tog prvog izdanja, gde Nušić kaže: mesto trošne kamene ploče ovom knjigom tuge i bola podiže ti sine otac grob. Imali teže i tužnije posvete.
Gospođo Krasić Marjanović, poštujući naravno prije svega našu programsku šemu, ja ću vas zamoliti, odnosno predložit ću vam da sada čujemo jednu melodiju, a nakon toga ćemo nastaviti razgovor upravo ovdje gdje smo stali.
Thank you.
Poštovani slušaoci, nastavljamo razgovor sa savjetnicom u Biblioteci grada Beograda, Olgom Krasić-Marjanović, koja je autor izložbe pod nazivom Kiš, a koja je postavljena u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske. Gospođa Krasić-Marjanović je i koautor izložbe Srpska književnost i Veliki rat. Gospođo Krasić-Marjanović, istražili ste i kako je poginuo čuveni srpski pjesnik Vladislav Dis, omiljeni pjesnik.
Jeste omiljeni, jedan od najvećih srpskih pesnika modernista. I to je isto jedna veoma tragična priča. Šeli je jednom prilikom rekao da su pesnici nepriznati zakonodavci sveta, ali pesnici je sigurno imaju jednu neverovatnu intuiciju. Pazite, Dis, pesnik poznat po stihovima, po pesmi Utopljene duše, svoj život je završio u vodama Jonskog mora.
Kao da je anticipirao to što je
pirao svoju sudbinu. Tako je. Dakle, on nije bio ratnik, čak je nije ni primljen u vojsku, iako mu je brat bio visoki oficir, zato što je bio veoma slabog zdravlja. O tome možete pročitati također u knjizi, a i u delu svog autobiografskog romana Stanislava Krakova, Život čovjeka na Balkanu, znači o njegovom susretu sa Disom. Dis je prešao sa vojskom Albaniju, prešao je tu Golgotu, a onda je sa brojnim srpskim đacima i intelektualcima prebačen brodom za Francusku. Imamo svedočenja njegovih drugova iz Francuske da je bio veoma čutljiv i veoma tužan. Treba reći da je on u zemlji, u okupiranoj zemlji, ostavio mladu ženu i dva deteta, sina i čerku, koji su bili zaista mali od dve i tri godine. Veoma je patio za njima i postoji ona čuvena pesma koju su također objavile srpske novine među svojima, gde on najiskrenije tuguje i za zavičajem, ali i za svojom porodicom. I on rešava, postoje tu još jedan gadan nesporazum, da pomenemo i to, jer je on ostavio svome drugu na krfu amanet da od novca koji je on imao šalje njegovoj porodici novac u okupiranu Srbiju. To se moglo nekim određenim putevima. Žalio se u Francuskoj da mu žena ne piše i onda je jednog dana stiglo pismo da oni žive u najvećoj bedi i nemaštini i Dis, iako se jako plašio putovanja čak i vozom, odlučuje da se vrati u Srbiju, ali naravno preko krfa, i da se tu upravo zaposli pri srpskoj vojsci. Trebalo je da bude jedan od saradnika srpskih novina i krfskog zabavnika. Dakle, on odlazi na jug Francuske, iz Pariza ukrca se na brod i kreće ka krfu, ali kako se to dešavalo, nemački sumaren, podmornica, pogodila je brod u kome se nalazio i Dis. I Dis se tako utopio u vodama Jonskog mora.
Kao u pjesmi Utopljene duše.
Tako je.
Kako je u logor dospio pjesnik Sima Pandurević? Da podsjetimo.
Dakle, Sima Pandurović, kada počinje Prvi svjetski rat, već je poznati pesnik, prvo je bio čuveni profesor Valjevske gimnazije, Jovan Skerlić, koji ga je veoma cenio, mnogo više njega kao čoveka i kao intelektualca nego njegovu poeziju, za koju je rekao da je veoma mračna, a pomogao mu je da ode u Beograd. Sima Pandurović se vratio u toku rata sa ženom i opet dvoje male dece u Valjevo kod svoga tasta i jednog dana je na Valjevskoj pijaci održao vatreni govor protiv okupatora. To mu je naravno uzeto za zlo, on je saslušavan, saslušavana je i njegova žena i posle toga Sima Pandurović je, znači, otpremljen prvo u logor Nežider, a kasnije u Boldogasinj, gde imamo i zapise da je on tamo srpskoj deci predavao književnost nekoliko puta nedeljno, a i da je na grobovima mnogih umrlih logoraša pisao epitafe.
Slušajući vas, imam utisak da nam otvarate staru, bogatu riznicu iz koje nam se kao iz magle, kao iz starog spomenara, pojavljuju detalji iz života autora uz čija smo djela rasli, s njima sazrijevali, a koji sada rado čitaju mlađe generacije.
Pa, neke generacije su rasle sa tim delima. Neka od tih dela nalaze se u lektirama obaveznim srednjoškolske omladine, ali mi se čini, i kažem, ponavljam, to je jedan od najvažnijih razloga zašto sam napravila i napisala ovu knjigu, je upravo zarad tih mladih generacija koje će moći, evo, da saznaju nešto iz istorije i same istorije srpskog naroda, a i iz istorije srpske književnosti.
Podsjetimo naše slušaoce i na ratovanje genijalnog studenta kojeg ste maločas spomenuli, studenta matematike na Pariskoj Sorboni, Stanislava Vinavera. Koje pjesme je napisao u rovu, u zatišju od jedne do druge bitke, možda na straži?
Da. Napisao je brojne sonete i to je manje poznato. Stanislav Vinaver je zaista jedan od vrhunskih novinara srpskih između dva svjetska rata, briljantan eseista, prevodilac koji je zadužio našu i svjetsku književnost, prevodeći od Rablea pa do savremene francuske i engleske i ruske književnosti posebno, ali je manje poznato da je on pisao i pesme. Stanislav Vinaver je posle Prvog svjetskog rata sabrao te svoje pesme i objavio ih, ali nažalost ta zbirka se pojavila tek uoči Prvog svjetskog rata. Zbirka se zove Ratni drugovi. Dakle, svaki sonet posvećen je jednome ratnom drugu. Volio bih i to da ispričam i taj detalj. Jedna od pesama posvećena je njegovom ocu. Stanislav Vinaver je bio dete iz jedne imućne i ugledne jevrejske porodice. Njegov otac je bio lekar. Kao sanitetski lekar on je otišao sa srpskom vojskom. Negde u Skoplju razboleo se od tifusa i iako je, kažem, bio i lekar, mogao je imati tu privilegiju da bude sahranjen, tu pomoći nije bilo. Ko je bio zaražen, setimo se i naše velike slikarke Nadežde Petrović, sestre Rastka Petrovića, nije mu pomoći bilo, uglavnom. I dakle, otac Stanislava Vinavera je odbio da bude sahranjen u posebnoj grobnici na izričit zahtev. Sahranjen je u zajedničkoj grobnici zajedno sa svim vojnicima koje je lečio.
Vrlo interesantan podatak koji većina možda naših slušalaca nije znala.
Da. A možda i to značajno, ajde da kažemo i to za Stanislava Vinavera, da je obavljao pored komandovanja srpskim đačkim bataljonom i obučavanja mladih ratnika, obavljao je veoma važne zadatke za srpsku vladu, a jedan od njih je bio odlazak u Rusiju i skupljanje dobrovoljaca za Solunski front i te čete su se zvale Vinaverove čete.
Za ovu knjigu, kao i za izložbu Srpska književnost i Veliki rat, čiji ste koautor, trebalo vam je zaista mnogo ljubavi, lične zagledanosti u jedno vrijeme, njegove aktere, autore koji su za sebe ostavili vječni znak, pjesmu, pjesmicu, priču, roman, pozorišni komad.
Trebalo je iščitati brojne stranice, brojne knjige. Ajde da se malo osvrnemo i na popularnu književnost. Da kažem i taj podatak da je možda najpoznatija, najtiražnija, najčitanija srpska književnica između dva svjetska rata, Mirjam, čuvena Lica Jakovljević, koja je inače bila rođena sestra Stevana Jakovljevića, autora srpske trilogije, napisala i dramu, pored niz onih Herc romana po kojima je najpoznatija, napisala je dakle i dramu Tamo daleko. I ono što je mene fasciniralo u jednom intervju koje sam pročitala, koje je dala tadašnjim novinama, rekla je, znate, rat je imenica muškog roda, muškarci ratuju, a okupacija je imenica ženskog roda. Jer žene su podnele takođe veliki teret okupacije, muškarci su bili na frontu, a njihov zadatak u porobljenoj Srbiji bio je i da očuvaju i porodicu, i dom, i kuću, što se kaže, i okućnicu.
Knjiga Srpski pisci u Prvom svjetskom ratu svojevrsno je svjedočenje koje nema oblik istorijske statistike. Zapravo ova esej, ova antologija ima mnogo, mnogo veću vrijednost. Dozvolite da primijetim da istorijska statistika nema moć da današnjim generacijama približi svu veličinu žrtve i stradalništva srpskog naroda u Prvom svjetskom ratu, zbog čega ovo djelo zaista ima posebnu vrijednost.
Hvala vam zaista za te sve pohvale.
Na isti način se o knjizi izrazila i kritika, dakle.
Da. Pa da, znate, istorija beleži one neumitne činjenice, statistika takođe, broj žrtava, one su zaista bile velike. Ali književnost je ono, memoarska literatura, romani, priče, pa i poezija, ko voli da je čita, oslikavaju i duh toga vremena, a sada imate i različitih romana. Recimo, Dan šesti Rastka Petrovića, jedan po rečima mnogih vrlo uglednih književnih kritičara, je roman koji na najbolji način govori o Prvom svjetskom ratu, ali to iz jednog modernog viđenja. Ne znam ko je čitao i ko će se usuditi da čita taj teški, teški roman, ali zaista izuzetan, i sam autor Rastko Petrović je imao čudesnu, čudesnu životnu sudbinu, životni put. A zato, ako čitate recimo srpsku trilogiju, vi imate zaista jedan hronološki sled ratnih operacija, bitaka. Zaista se Stevan Jakovljević veoma trudio da faktografske činjenice svede na romanesknu priču, i on zaista ima i briljantnih delova u samom romanu.
Predlažem da čujemo još jednu melodiju, a potom ćemo naravno nastaviti ovaj zaista interesantan razgovor. Thank you. Ukoliko ste nam se tek sada pridružili, poštovani slušaoci, podsjećamo vas, razgovaramo sa Olgom Krasić-Marjanović, savjetnicom u biblioteci grada Beograda, autorom knjiga Srpski pisci u Velikom ratu i bibliografija Katarine Ambrozić. Moramo konstatovati da čitalačka publika i kritika naročito cijeni vaš napor da prezentujete sudbine, životne tragedije, ratne priče, naročito zbog toga što nema više ni jednog Solunca kao živog svjedoka učesnika Prvog svjetskog rata. Tu vam se zaista kritika, iskazuje vam zapravo kritika velike pohvale i poštovanje za taj trud.
Pa meni je drago ako ova knjiga bude doprla do mladih čitalaca, ja sam onda svoj zadatak ispunila.
Zagledani ste u srpsku prošlost, u književnost, u ljudske sudbine, cijenite civilizacijske vrijednosti, ali ste istovremeno predani srpskoj tradiciji u kojoj su sloboda, moral, junaštvo, požrtvovanost, rodoljublje i patriotizam visoko pozicionirani na vrijednosnoj ljestvici ljudskih vrlina.
Da, znate, da kažem, ja sam studirala i završila svetsku književnost. A to je studij koji vas upućuje, znači, na neke i svetske tokove u kojima se oslikavaju i tokovi vašega naroda i zemlje kojoj pripadate. Uči vas također da odvojite ono što je bitno od nebitnog, da pronalazite u literaturi prave vrednosti, prave sadržaje koje ćete prezentovati. I eto, ja sam se zaista okrenula istoriji svoga naroda, pre svega kada je umetnost u pitanju, književnost. Pošto i radim u biblioteci, vezana sam za knjige i priredila sam za biblioteku niz zapaženih izložbi. Jedna priča koju ja izuzetno cenim i volim, a to je priča o Jovanu Steriji Popoviću. Zapadnjaci bi rekli one man show. Znači, jedan čovek je uradio za srpski narod ono što u nekim razvijenim zemljama i civilizacijama urade instituti, akademije nauka i tako dalje. Doneo je, osnovao je pozorište, teatar na Đumruku, teatar kod Jelena. Doneo prvi prosvetni zakon u Srbiji. Osnovao društvo srpske slovesnosti, koje je kasnije preraslo u srpsko učeno društvo, a kasnije u Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Nažalost, osnovao Narodni muzej u Beogradu. Nažalost, nije se slagao sa tadašnjom politikom. Tako umne ljude, vizionare koji gledaju daleko i mnogo rade, ne nalaze možda uvek odjeka kod političara i Sterija je veoma razočaran, dao ostavku na sve dužnosti i vrativši se u rodni Vršac, srećom po literaturu. Jer je u Vršcu, pored niza komedija koje je ranije napisao, a napisao Rodoljupce, koje su nezaobilazno delo u srpskoj književnosti. A bavila sam se i nekim modernijim temama, kao što je, recimo, ajde, neka naša bliža prošlost, izložba o Isidori Sekulić, to je isto jedna velika priča, velika tema. Bavila sam se životom i stvaralaštvom Bore Stankovića i Borislava Pekića, koji također, kao i Kiš, oni su inače bili i veliki prijatelji. Čitavog života su se družili i dopisivali. Obeležava također godišnicu. Kišu je 80 godina od rođenja, Borislavu Pekiću 85. I mogu da kažem da mi je bilo veliko zadovoljstvo što sam i sa tom Pekićevom izložbom nedavno gostovala u Podgorici. Ostavila im izložbu koja sada putuje Podgoricom, ne samo Podgoricom, nego i Crnom Gorom. Gostovala je u Beraninama, treba da gostuje u Nikšiću, a ja se nadam da će deo od tih priča, a pre svega ova Kišova, koja je već tu u Banja Luci, obići i druge biblioteke u Republici Srpskoj i na jedan, tako rekla bih, adekvatan, vizuelan način preneti sliku o jednom velikom piscu.
Slušajući vas, stiče se utisak da ste upravo ovim dosadašnjim radom željeli afirmisati one vrijednosti koje su krasile naše pretke i koje su srpski narod činili veoma poštovanim u svijetu.
Pa da. Nekada smo bili, zaista vidite kako se slika od jednom naroda, ali ajde da to ne shvatamo tragično, trudim se da nekada i utečim sebe kada je razmišljam o vremenu kada nismo bili dobro pozicionirani u nekim svetskim okvirima, da je to sudbina mnogih naroda koji izlaze na svetsku pozornicu, tu dominiraju, pa onda kasnije ili padnu zabora, budu skrajnuti ili čak u najgorem slučaju i uništeni. Što se tiče našeg srpskog naroda, u Prvom svjetskom ratu mi smo zaista imali najbolje možda međunarodne pozicije, bili smo veoma cenjeni, uvažavani i u Engleskoj, i u Francuskoj, i u Americi, što pokazuju recimo srpski đaci. Kada opet gledate statističke podatke koje objavljuju novine, znači mnogi srpski đaci školovali su se u toku rata na Sorboni, vraćali se u zemlju gde su kasnije, po završetku rata, zauzimali važne funkcije. Mnogi su se školovali u Oksfordu, što je manje poznato, u Ženevi, u Cirihu. I recimo, možete također pročitati vest u srpskim novinama da su brojne francuske gospođe po Parizu skupljale dobrovoljne priloge za srpsku vojsku, da su organizovane književne večeri u čast srpske vojske i da smo, što pokazuje kasnije i mirovna konferencija, tada zaista uživali veliki ugled.
Otrgavši od zaborava predačke vrijednosti, vječito tragajući za čovještvom, što nam ostaviše preci, i nadahnjući se na njihovim djelima kao na izvorištima dobra, naravno možemo stvoriti boljeg čovjeka u sebi i svakako izgraditi humanije u društvu.
Pa znate, putujući u Banja Luku, doputovala sam sa direktorkom biblioteke grada Beograda i sa profesorom Delićem, redovnim Jovanom Delićem, redovnim profesorom Filološkog fakulteta. Upravo smo pričali o tome što me vi sada pitate. Može li književnost, može li umetnost uopšte da promeni svet? Mislim da su ipak njene moći male, a to Deli, evo, potvrdio je i moje neko mišljenje i profesor Delić, koga ja veoma uvažavam i sigurno mnogo relevantniji od mene da to kaže. Znači, umetnost je ta koja prepoznaje neke velike vrednosti, ukazuje na probleme, ali ih ne rešava. Ako se samo setimo Dostojevskog, ako se setimo Tolstoja, Gogolja, koji su najveći pisci ruske književnosti, ali nisu mogli da svojim tako grandioznim delom promjene tokove ruske istorije.
U ovom kontekstu je i naredno pitanje, da li je knjiga danas devalvirana i u kolikoj mjeri, posebno imajući u vidu mogućnosti savremene komunikacije, dakle filmsku umjetnost, televiziju, internet i tako dalje?
Bojim se da će ove mlade generacije sve više se sa literaturom upoznavati preko onih čuvenih digest izdanja. Ali moramo biti svesni da je ova hiperprodukcija posljedica tehnološkog razvoja. Nekada, kada su postojali slovoslagači, teško je bilo napraviti knjigu, odnosno trebalo je puno vremena. Danas, kad imate tako savršene tehnologije, kada se prelomi lako rade, knjige se mnogo pišu, mnogo objavljaju. Pa imate poplavu literature, najčešće je to popularna, kako mi kažemo, trivialna književnost, ali bolje je da se išta čita nego da se ne čita. Kada se obraćam nekim mlađim generacijama, tu ćete me vi dobro razumeti. Volim da im kažem da, recimo, kada čitate knjigu, vi razvijate jednu specifičnu imaginaciju, jer vi zamišljate sliku onoga što vam pisac opisuje. Znači, vaš mozak radi na jedan način. A kada gledate filmove, vi imate već gotovu sliku. Znači, od vas se ne traži da vi pravite neke svoje vizije, a isto tako kada sa najmlađima pričam, recimo sa mojim unukom koji veoma voli da gleda, ne znam, i Ratove zvezda, Hobita, sve filme, ja ga pitam, a šta misliš, da li je reditelj prvo pročitao knjigu i scenarista? Pa mu ja objašnjam šta znači napisati scenarij, znači postala je neka knjiga. Znači, prvo je neko nešto napisao.
Kao glavno izvorište.
Tako je. A posle je reditelj došao pa je napravio pokretne slike i od slika napravio priču. Tako da, eto, to je isto, ali sad, da li će čitanje u budućim vremenima pripadati intelektualnoj eliti sveta, to ostaje da vidimo. I pored tableta, popularnih tableta, ja ga koristim, interneta i tako dalje, mislim da će hartija ipak da nas živi i da je knjiga, to je taj taktilni osjećaj koji imate sa knjigom, i dalje ostati da živi.
Slušajući vas, ne sumnjamo da je knjiga veoma zastupljena u vašoj porodici.
Pa jeste, na svoju decu, svet ide nekim drugim pravcem, znate, možda se mozak mladih ljudi razvija u sasvim drugačijem pravcu. Svoju decu sam uspela da naučim da čitaju i da ih usmerim ka knjizi, ali za unuke možda baš i nisam sigurna.
A da li je neko u porodici naslijedio interesovanje za teme kojima ste vi zaista duboko posvećeni? To se mora primijetiti.
Pa, znate, porodica uvek mora da trpi na posredan ili neposredan način kad se nečim bavite, a ja imam tu osobinu, pa onda na neki način i proveravam i sebe, da uveče kad se skupimo, volim da im prepričam šta sam, pa onda neke interesantne detalje, tako da oni već o Prvom svjetskom ratu i o srpskoj književnosti iz Prvog rata baš puno toga znaju. Znači, sviđalo im se ili ne dopadalo, ali...
Vi ste, gospođo Krasić-Marjanović, u ovom smislu na sebi svojstven način ugradili već do sada svoju ciglu u gradnju boljeg, humanijeg i kvalitetnijeg društva, kako to u jednoj od prethodnih emisija reče naša sagovornica iz Kragujevca, inače demograf Biljana Spasić. Ona je rekla da bolje društvo možemo stvoriti samo ukoliko će svako na sebi svojstven način ugraditi svoju ciglu. Ovo o čemu smo večeras pričali je zaista vaša velika cigla.
Ja zaista vam hvala, kažem, ja se nadam da i drago je čoveku posle toliko godina rada, a ajde da kažemo i to, ja imam već 30 godina staža u bibliotekarstvu, može da ostavi i neki pisani trag iza sebe i da, što vi rekoste i vaša sagovornica, da ostavi barem malo, ne mora ona biti velika, ali znači ispunili ste svoj cilj.
Gospođo Krasić-Marjanović, bilo je zadovoljstvo razgovarati s vama. Mi vam se zahvaljujemo za dolazak u Radio Republike Srpske, konkretnu emisiju Dobroveče čovječe, i naravno želimo mnogo lijepih susreta i mnogo uspjeha u daljem radu.
Hvala vam, ja se nadam da ćemo se i dalje sresti. Biće mi veliko zadovoljstvo ako u vaš lepi grad, među vaše sugrađane, donesem još jednu interesantnu priču o nekom srpskom književniku ili nekoj velikoj temi iz naše istorije. Eto, mislim da je time moja misija radna ispunjena.
A vama, poštovani slušaoci, samo podsjećanje. Naša sagovornica večeras bila je Olga Krasić-Marjanović, koja je autor izložbe pod nazivom Kiš, a koja je postavljena u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci. Drage naše, dragi naši, otvaranjem riznice u kojoj su pohranjene ili pomalo zaboravljene sudbine srpskih književnika u Prvom svjetskom ratu, prisjetili smo se vrijednosti koje nam preci ostaviše ne zbog toga da bismo ih pominjali, nego da nam njihovi primjeri budu zvijezda vodilja u životnim nedaćama i bespućima. Njihova djela, kao nepresušna izvorišta bistre vode, zbog kojih smo bili poštovani u svijetu, neiscrpna su nam inspiracija da uvijek tragamo za onim boljim čovjekom u sebi. Do novog susreta pozdravljaju vas Dragan Bojić i Dejan Šušić, koji su brinuli za ton, Igor Divljak, koji je birao muziku, i urednica i voditeljka Dragica Vukalo.